Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί διεθνώς όσα συμβαίνουν και δεν ανοίγει διάλογο με το παράνομο και το ανιστόρητο.
Τα μνημόνια συνεργασίες με τη Βόρεια Μακεδονία θα ακυρωθούν όταν το εθνικό συμφέρον και το πρόγραμμα του Κοινοβουλίου το επιτρέψουν, δηλώνει ο Δένδιας.
Όριο θερμοκρασίας στα κλιματιστικά του δημοσίου. Με ανάλογη σύσταση για επιχειρήσεις και νοικοκυριά εξετάζει η κυβέρνηση για εξοικονόμηση ενέργειας.
Σχέδιο για μείωση τιμών των καυσίμων στα νησιά προκειμένου να μην πληγεί ο τουρισμός.
Στο αυτόφορο οι τρεις συλληφθέντες χθες το βράδυ στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις φοιτητικές εκλογές και ελληνικά προγράμματα τύπου Εράσμους προβλέπει ο νέος νόμος πλαίσιο για τα πανεπιστήμια.
Στη Νορβηγία ο εξάχρονος Ράινερ, τον οποίο άρπαξαν από το σπίτι του στην Κηφισιά, δημοσίευσε φωτογραφία με το γιο του, ο πατέρας του.
Συμβαίνει τώρα.
Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει ένας τραυματίας. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει. Θεοδόση.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, Αλκιβιάδου και Ιουλιανού, στη συμβολή των συγκεκριμένων οδών, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά σχεδόν στο σταθμό Λαρίση, σημειώθηκε η σφοδρή έκρηξη με έναν τραυματή, έναν αλλοδαπό εργαζόμενο στο κρεοπωλείο, ο οποίος ήδη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώς φέρει εγκάβματα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μάλλον δεν κινδυνεύει η ζωή του. Θα περιμένουμε ωστόσο όμως να δούμε και τι επιπλέον θα πούν οι γιατροί. Η σφοδρή έκρηξη, η οποία ήταν τόσο ισχυρή ώστε γκρέμισε την μεσοτυχία μεταξύ του κρεοπωλείου και του μίνι μάρκετ που βρίσκεται δίπλα, κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από μπουκάλα υγραερίου. Στην κυριολεξία, τα ψυγεία από το κρεοπωλείο εξφεντονίστηκαν στη μέση του δρόμου, εν προκειμένου στην οδό Ιουλιανού, όπου βεβαίως έχει κλείσει εκεί ο δρόμος και πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας από τους άνδρες της τροχέας που βρίσκονται στο σημείο. Άμεσα έσπευσαν στην οδό Ιουλιανού 4 πληρώματα οχημάτου του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς από την έκρηξη δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Επίσης έφτασαν βέβαια και αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο μέχρι να ξεκαθαρίσει το τι έγινε, ενώ η τελευταία πληροφορία αναφέρει ότι οι άντρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς είναι ειδικοί σε τέτοια θέματα, έχουν ήδη φτάσει στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες. Όπως όμως προείπα, όλα δείχνουν ότι η έκρηξη οφείλεται σε μπουκάλι γραερίου.
Ας ακούσουμε τι είπε μια αυτόπτης μάρτυρας.
Σήμερα πίστεψα ότι είχα άγιο. Ανοίγω την πόρτα μου να μπω μέσα στο σπίτι και ακουμπάω την τσάντα μου. Και ακούω ένα κοφαντικό θόρυβο. Λέω, Παναγία μου, τρίζει το σπίτι. Είδα όμως μια πετρογκάζικη ήταν πεταμένη απ' έξω από το μαγαζί. Κουνήθηκε ολόκληρη η πολυκατοικία. Και το αλήθεια σας λέω, 5 λεπτά πριν να ερχόμουν, δεν ξέρω τι θα έχει γίνει.
Το θέμα της ημέρας.
Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία που συνεχώς το τραβά το σκηνί έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι όσο η Άγκυρα προκαλεί περιθωριοποιείται και εκτίθεται. Προσέθεσε μάλιστα ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί διεθνώς όσα συμβαίνουν και ότι δεν έχει λόγο να ανοίξει διάλογο με το παράνομο και το ανιστόρητο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιώργος Σιαδήμας με ρεπορτάζ.
Η δυνατή Ελλάδα βέβαια ενοχλεί κάποιους. Δεχόμαστε έτσι από τους γείτονές μας νέους λεονταρισμούς, αλλά όσο αυτοί απειλούν τόσο εκτίθενται και πιστεύω ότι όσο μας προκαλούν τόσο περιθωροποιούνται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η γεωγραφία μας θέλει δίπλα-δίπλα. Όμως δυστυχώς εκείνοι επιλέγουν να σταθούν απέναντί μας, απέναντι στο διεθνές δίκαιο, απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στο ΝΑΤΟ. Εμείς συνεπώς δεν έχουμε λόγο να ανοίξουμε διάλογο με το παράνομο, με το ανιστόρητο και τελικά με το αδιέξοδο. Αντίθετα, μένουμε πάντα ανοιχτοί σε κάθε προσέγγιση που εδράζεται στη διεθνή νομιμότητα αλλά και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν θα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και προφανώς δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα δημοσιοποιούμε διεθνώς σε όλα τα φόρα όσα απαράδεκτα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή μας.
Και οι αναφορές αυτές του Πρωθυπουργού Γιώργου Σιαδήμα έγιναν λίγες ώρες μετά την κατάθεση της επιστολής της μονίμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, με την οποία απορρίπτονται οι ισχυρισμοί της Τουρκίας για την δίθεν υποχρέωση αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Είναι μετά την επιστολή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει παρέμβαση ουσιαστικά και απαντάει στον Ταγί Πρωτογάν και στην Τουρκία. Να κρατήσουμε πριν πάμε στην επιστολή, Γιάννη, το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι με κάθε αφορμή, με κάθε ευκαιρία θα αναδεικνύει το συγκεκριμένο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και όπως είπε ουσιαστικά το διεθνοποιεί. Άλλωστε, έχουμε μπροστά μας και τη Σύνοδο Κορυφής την Δευτέρα και την Τρίτη και το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Τρίτη και Τετάρτη στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Όσον αφορά τώρα την επιστολή, εκεί πέρα η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά περιγράφει το πώς όσα λένε η Τουρκία ουσιαστικά δεν στέκουν περί διασύνδεσης ελληνικής κυριαρχίας με την αποστρατικοποίηση, με την δίθεν υποχρέωση αποστρατικοποίησης των νησιών αυτών. Έχει μια επιχειρηματολογία την οποία πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι όλους αυτούς τους μήνες στο Υπουργείο Εξωτερικών την δούλευαν εντός αγωγικών και μάλιστα δεν είναι καθόλου τυχαίο και το timing. Αν μου επιτρέπεις, ίσως η κατακλείδα της επιστολής δίνει και το στίγμα το τι είναι αυτό που βάζει πάνω στο τραπέζι ουσιαστικά η ελληνική πλευρά εδώ και αρκετό καιρό. Η Ελλάδα παραμένει πεπισμένη ότι οι δύο χώρες μπορούν να επιλύσουν την μοναδική τους διαφορά, δηλαδή τον ορισμό της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο πλαίσιο βέβαια του διεθνούς δικαίου. Γιάννη.
Ευχαριστούμε Γιώργο και ακούμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια που μίλησαν επ' αυτών.
Είναι σαφές ότι αυτή η ρητορική όξυνση από την πλευρά της Τουρκίας αλλά και οι απαράδεκτες προκλητικές και παράλογες ενέργειες ό,τι αφορά την παραβίαση του αέριου χώρου μας αντανακλούν τη λέει αντολιλευρικότητα και ενόχληση της Άγκυρας και της τουρκικής πλευράς για τη γενικότερη αλαβάθμιση της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα. Η χώρα δεν έχει λόγο να φοβάται για τίποτα. Έχει λόγο να παρακολουθεί πάρα πολύ προσεκτικά όλα όσα γίνονται και με εμπιστοσύνη στην πολιτική μας και στις δυνατότητές μας να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και σε εγρήγορση να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε πρόκληση. Η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζει. Η Ελλάδα έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά στο διεθνές γίγνεσθε και δεν είναι πλέον ο κακομοίρης ή αυτός που ταλαιπωρείται ή το παιδί που θα τρέξει να κλαφτεί στο δάσκαλο γιατί τον ενοχλεί ο διπλανός του. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που επέστρεψε δυναμικά, είναι παράγων ασφάλειας και σταθερότητας, έχει ισχυρές συμμαχίες, έχει υπογράψει ισχυρές διμερείς συμφωνίες που διασφαλίζουν ακόμη περισσότερο τα συμφέροντά της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και προφανώς, χωρίς να διαφορούμε, έχοντας πλήρη γνώση και συνέστηση και της ιστορίας και του παρελθόντος απότερου και πρόσφατου, είμαστε εδώ με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία για να διασφαλίσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας και προφανώς και τα εθνικά μας συμφέροντα.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει το απόλυτο συμφέρον για την σταθερότητα στα Βαλκάνια. Έχει απόλυτο συμφέρον να εμποδίσει τους αναθεωρητισμούς στα Βαλκάνια. Έχει απόλυτο συμφέρον να εμποδίσει τις αλλαγές συνόρων στα Βαλκάνια. Έχει κάθε λόγο να εμποδίσει την δημιουργία κυψέλης ή περισσότερης από μία ισλαμικού φονταμεταλισμού στα Βαλκάνια. Είτε πιο κοντά μας είτε βορειότερα στη Βοσνία και Ζεγοβίνη. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε πάντοτε να έχουμε υπόψη μας το ευρύτερο εθνικό συμφέρον. Θεωρώ ότι το ευρύτερο εθνικό συμφέρον ταυτίζεται με την ευρωπαϊκή πορεία όλης αυτής της περιοχής και αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε.
Οι αναφορές αυτές του Νίκου δεν διασχετίζονται και με τη Βόρεια Μακεδονία για την κύρωση του συμφώνου συνεργασίας με την οποία μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο, αλλά πάμε τώρα στο Βαγγέλη Αρετέο για να δούμε πώς συμπεριφέρεται η Τουρκία μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Και η συμπεριφορά της Τουρκίας, Βαγγέλη, φαντάζομαι θα συμφωνήσεις, είναι προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης της έντασης σε όλα τα μέτωπα, ειδικά μετά και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που φτάνει στο σημείο να ζητά και τα αρέστα από την Ελλάδα, μας καταγγέλει για προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο.
Έτσι είναι, Γιάννη. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, προεδρεύοντας του Ταϊπ Ερντογάν, συζητήθηκαν όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στη σχετική ανακοίνωση που ακολούθησε την συνεδρίαση υπάρχουν αναφορές συγκεκριμένες και για την Ελλάδα και μάλιστα κάνουν λόγο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας στο Αιγαίο, η οποία, όπως ισχυρίζεται, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες τις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την επιμονή της Τουρκίας στις θέσεις της και ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε αυτά που θεωρεί ως σημαντικά για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του τουρκικού έθνους, όπως λέει η
Αδερφή. Δεν μπορέσαμε παρά να προσέξουμε και αυτό το ενδεχόμενο που αφήνουν να εννοηθεί οι Τούρκοι ότι είναι ανοιχτό να επέμβουν εκ νέου, να κάνουν νέα επιχείρηση στη Βόρειο Συρία. Αυτό πάλι πώς το ερμηνεύεις, Βαγγέλη?
Αυτό το ενδεχόμενο το οποίο πλανάται πια από χθες μετά την συνεδρία της Βουλευτικής Ασφαλείας έχει να κάνει με το ευρύτερο παζλ πιέσεων που θέλει να ασκήσει ο Ερντογάν και στο εξωτερικό, διότι με αυτόν τον τρόπο, με μια δαμόκλειο σπάθη μιας επιχείρησης εις βάρος των κουρδικών θέσεων στη Συρία, ασκεί μεγάλη πίεση και στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ μέσα στην ευρύτερη διαπραγμάτευση που κάνει για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας συμμαχίας, και βεβαίως στο εσωτερικό, διότι αυτή μια τέτοια επιχείρηση θα πόλωνε πολύ περισσότερο την τουρκική κοινωνία και την ίδια ώρα θα του έδινε ένα μεγάλο εργαλείο συσπήρωσης των εθνικιστών, οι οποίοι θα δουν με πολύ καλό μάτι μια τέτοια νέα επιχείρηση.
Ο Νίκος Δένδιας, λοιπόν, μιλώντας σήμερα στη Βουλή, αναφέρθηκε στα μνημόνια συνεργασίες με τη Βόρεια Μακεδονία, τα οποία, όπως είπε, θα κυρωθούν όταν το εθνικό συμφέρον και το πρόγραμμα του Κοινοβουλίου το επιτρέψουν. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, Μαρίτινα Ζαφυριάδου, αναγνώρισε μεν ότι έχουν γίνει βήματα προόδου από τη γειτονική χώρα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες.
Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Οι κυρώσεις των μνημονίων συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία θα έρθουν για κύρωση στην Εθνική Αντιπροσωπεία όταν το εθνικό συμφέρον το επιτρέπει, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του Γιώργου Καμίνη. Θα έρθουν, είπε, όταν το εθνικό συμφέρον και το πρόγραμμα της Βουλής το επιτρέψει, καθώς αναφέρθηκε σε μια ευρύτερη θεώρηση του εθνικού συμφέροντος, την οποία, όπως είπε, δικαιούται να κάνει η κάθε κυβέρνηση, και υπό αυτή την έννοια, τότε, όταν δηλαδή η κυβέρνηση θα κρίνει, τότε θα έρθουν προς ψήφιση. Ο κύριος Δένδιας πάντως τόνισε ότι η ύπαρξη της σταθερότητας, οι φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα και η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας είναι ή δεν είναι προς το συμφέρον της πατρίδας μας. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το απαντήσουμε. Νομίζω, είπε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, ανεξαρτήτως παρελθόντος, έχει απαντήσει πως είναι προς το συμφέρον της πατρίδας μας, και μάλιστα για τη Συμφωνία των Πρεσπών επεσήμανε στον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής ότι τόσο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσο και το ΠΑΣΟΚ έχουν εκφράσει συγκεκριμένες επιφυλάξεις, εστιαζόμενες σε περιορισμένων θεμάτων και διετυπώσεων συμφωνίας, αλλά η καθαρή θέση του Πρωθυπουργού ότι εφόσον κυρωθεί η συμφωνία, η Νέα Δημοκρατία θα την τηρήσει, ισχύει.
Η κυβέρνηση της Ελλάδος δεν έχει τη δυνατότητα να έχει αναθεωρητική πολιτική εναντί συμφωνιών που η ίδια η χώρα έχει υπογράψει ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τα σχολικά βιβλία, υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, τις επωνυμίες. Υπάρχουν επίσης ζητήματα όσον αφορά την άρση της προσπάθειας τότε της Βόρειας Μακεδονίας να εμφανιστεί ως διάδοχο σχήμα της Αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτό το οποίο ονομάζεται Σαρχαϊσμός. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα σε αυτά. Στην γενική τάση, αυτό που εκλαμβάνω και η αίσθηση ήμουν απολύτως πρόσφατη, ήμουνα στα Σκόπια μόλις προχθές, είναι ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια την άλλη πλευρά. Με προβλήματα, με τεράστιες αντιδράσεις της δικής τους εσωτερικής αντιπολίτευσης, η οποία τηρεί μια απολύτως αντιπαραγωγική στάση, αλλά πάντως καταβάλλεται μια προσπάθεια.
Κόφτη στη λειτουργία των κλιματιστικών στο δημόσιο τομέα με ανάλογη σύσταση και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις εξετάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να προχωρήσει η χώρα σε εξοικονόμηση ενέργειας το καλοκαίρι εν ώψη των δυσκολιών που αναμένονται με το ενεργειακό πρόβλημα διεθνώς. Η Σύση Σταυροπιεράκου έχει ρεπορτάζ, θα μας πει ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν τεθεί επιτάπητος. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε τον Υπουργό Ενεργείας, τον Κώστα Σκρέκα, ο οποίος προανήγγειλε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky τα μέτρα που έρχονται.
Σχεδιάζουμε μια σειρά μέτρων και δράσεων για να μπορέσει το δημόσιο πραγματικά να εξοικονομήσει ενέργεια. Το κλιματιστικό, αν το ορίσουμε στους 26 βαθμούς Κελσίου, πετυχαίνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα και τη θερμοκρασία και εξοικονόμηση ενέργεια. Στο δημόσιο είναι κάτι άλλο. Εκεί θα υπάρξουν μέτρα προσπάθειας εξοικονόμησης της ενέργειας.
Στο δημόσιο είναι κάτι που μπορεί να επιβληθεί. Στα νοικοκυριά και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κάτι τέτοιο θα μπορούσε ως σύσταση να εκφραστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως ίση πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, διότι δεν μπορούμε να καταναλώνουμε την ίδια ενέργεια που καταναλώναμε πριν την ενεργειακή κρίση.
Έτσι είναι, Γιάννη, όπως ακούσαμε τον Υπουργό Ενέργειας, το πρώτο μέτρο που θα ληφθεί είναι να μπει ένας κόφτης στα κλιματιστικά, στα δημόσια κτίρια, ώστε η θερμοκρασία να μην έχει μεγάλη διαφορά από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ώστε να καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια. Είναι ένα μοντέλο ανάλογο με αυτό που πρόκειται να εφαρμοστεί στην Ισπανία και στην Ιταλία και αποτελεί το πρώτο βήμα του σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση.
Νομίζω ότι δεν το είπε τυχαία το 26 ο κύριος Κρέκας, γιατί οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές αναφέρουν ότι κάπου εκεί θα τεθεί το όριο, ότι δηλαδή στα δημόσια κτίρια δεν θα ρυθμίζεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κάτω από τους 26 βαθμούς, άρα δεν θα χρειάζεται να καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια.
Έτσι, και 26 βαθμοί είναι και το όριο που θα εφαρμόσουν, όπως ανέφερα, οι άλλες δύο χώρες του Νότου, η Ισπανία και η Ιταλία. Mm-hmm. Τώρα, ως προς τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις, εκεί δεν μπορούν να επιβληθούν κάποιοι κανόνες συγκεκριμένοι. Ωστόσο, η κυβέρνηση αναμένεται να δημιουργήσει έναν οδηγό, κάποιες συστάσεις προς τους πολίτες για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, κυρίως μέσα από την καθημερινή δραστηριότητά τους. Ορισμένες από τις προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν είναι η οδήγηση με μειωμένη ταχύτητα, η προτροπή για περπάτημα ή χρήση ποδηλάτου, η καθιέρωση κάποιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο, η μείωση της θερμοκρασίας του λέβητα θέρμανσης, η αποφυγή της κατανάλωσης ρεύματος σε ώρες αιχμής, η απενεργοποίηση της θέρμανσης σε κλειστά δωμάτια και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα καταστήματα.
Καλά κάνεις και αναφέρεις και τα της θέρμανσης, διότι είναι προφανές ότι το διεθνές πρόβλημα θα συνεχιστεί και την χειμερινή περίοδο. Επομένως, τα μέτρα δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι,
έτσι,
θα χρειαστούν και μετά.
Ακριβώς, ο οδηγός θα αφορά όλη την περίοδο από το καλοκαίρι και μέχρι το χειμώνα, γιατί το πρόβλημα θα το βρούμε ξανά μπροστά μας τους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα θα υπάρξει ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή αναβάθμιση τόσο των δημοσίων κτηρίων όσο και των επιχειρήσεων. Να πούμε ότι στα δημόσια κτίρια θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα για την ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 500 κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικοί χώροι. Αυτό το πρόγραμμα πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο καλοκαίρι. Έχει υπογραφεί ήδη σχετική σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παράλληλα, για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα διατεθούν από το προσεχές φθινόπωρο περίπου 450 εκατομμύρια. Το πρόγραμμα θα ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βασική έμφαση να δίνεται στις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάνελ που θα είναι συνδεμένα με μπαταρίες όρευσης πλεονάζουσας ενέργειας. Παράλληλα, μέσα στο όλο σχέδιο είναι και το πρόγραμμα επιδότησης και αντικατάστασης κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών που αναμένεται να παρουσιαστεί εντός του Ιουνίου. Γνωρίζουμε ότι θα αντικατασταθούν οι συγκεκριμένες συσκευές με συσκευές χαμηλότερης ενεργειακής απόδοσης και βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στην δράση θα είναι η ανακύκλωση των παλιών συσκευών.
Τώρα, αυτό είναι ένα σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, δεν είναι όμως το μοναδικό, γιατί έχει να λύσει και το δύσκολο στοίχημα με τις τιμές των καυσίμων. Με έμφαση στα νησιά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί εκεί υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες. Βλέπουμε τιμές που πλησιάζουν ακόμα και τα 3 ευρώ και να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε βέβαια και μέσω τουριστικής περίοδου.
Πράγματι, είναι ένα δύσκολο στοίχημα αυτό, Ελισάβετ. Το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχει εξαντληθεί όποιος δημοσιονομικός χώρος. Ωστόσο, αναζητείται δημοσιονομικός χώρος, είναι απαραίτητο δηλαδή αυτό, που θα επιτρέψει μια δραστική παρέμβαση για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις υψηλές τιμές καυσίμων. Η αγωνία, όπως ανέφερες και εσύ, επικεντρώνεται κυρίως στα νησιά, όπου η τιμή της αμόλυβδης και Κυκλάδες και το Δεκάνησα διαμορφώνεται πάνω από μεσοσταθμικά πάντα, πάνω από 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, ενώ σε Κρήτη, Κέρκυρα, Λευκάδα και Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο. Την ίδια στιγμή η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και στα νησιά αγωνιούν τι πρόκειται να συμβεί με τις τιμές των καυσίμων.
Εξανεμίστηκε πολύ γρήγορα η επιδότηση, Σύση.
Δεν την κατάλαβαν.
Δεν την κατάλαβαν
τα νοικοκυριά. Επίσης να πούμε ότι η πλευρά, όλοι οι παράγοντες της αγοράς, κυρίως τα νησιά, επαναφέρουν στο τραπέζι τη συζήτηση τη μείωση τη φορολογία, η οποία, όπως έχουμε πει, αντιπροσωπεύει το 51,7% τη τιμή τη βενζίνη στην Αγγλία, την ώρα που το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση δεν συζητά κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο τραπέζι υπάρχουν σειρά προτάσεων, όλες όμως η εφαρμογή του θα εξαρτηθεί από πόσο και ποιον δημοσιονομικό χώρο θα καταφέρουν να εξοικονομήσουν στην κυβέρνηση.
Μένει να δούμε ποια θα είναι η χρυσή τομή που θα βρεθεί. Να ακούσουμε εμείς στο μεταξύ τη δήλωση στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη και της Πόπης Χατζηδημητρίου, ο Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων.
Περιμέναμε μία μείωση για την Τρίτη και την Τετάρτη. Υπήρξε μία μικρή μείωση τελικά, πάρα πολύ μικρή, ενώ περιμέναμε να είναι λίγο πιο μεγάλη και αμέσως γύρισε την Πέμπτη προσθετικά και δυστυχώς σήμερα δείχνει ότι είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα λοιπόν τι μπορούμε να προβλέψουμε μέσα σε αυτό το διάστημα και μέσα στην κατάσταση αυτή, η οποία είναι τελικά μη προβλέψιμη. Σημασία έχει όμως ότι θα επιβαρυνθεί πολύ η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή στο επόμενο διάστημα και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και ειδικότερα τώρα για την νησιωτική Ελλάδα, για τις μετακινήσεις μας. Για την περίοδο των αδειών, ξέρετε ποιο είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο παρατηρούμε, ότι το καλοκαίρι, ενώ δεν υπήρχαν αυξητικές τάσεις στο πετρέλαιο γιατί δεν υπήρχε ζήτηση, και επειδή το καλοκαίρι δεν περιμέναμε αυξήσεις, τώρα βλέπουμε στο πετρέλαιο κίνηση στις αυξήσεις. Αυτό είναι το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα και είναι αρνητικό.
Αγορά.
Σε ορολογιακή βόμβα εξελίσσεται για την νοικοκυριά το κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά και κυρίως αναφέρεται σε βασικά είδη διατροφής. Στη δίνη των ανατιμήσεων λοιπόν έχουμε μελιτζάνες, πατζάρια, πιπεριές, ντομάτες, πεπόνια, καρπούζια και φράουλες. Παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις αυτά τα προϊόντα βάσει των στοιχείων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας. Δηλαδή αναφερόμαστε στις τιμές της χοντρικής, επομένως και στο ράφι Κωνσταντίνα Χελιδόνη οι τιμές φτάνουν στον τελικό καταναλωτή πολύ αυξημένες σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Η κατακόρυφη αύξηση του κόστου παραγωγής έχει γίνει ιδιαίτερως αισθητή στις τελικές τιμές των αγροκυριευτικών, οι οποίες καλπάζουν από τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά δελτία τιμών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας για τις χοντρικές τιμές των αγροκυριευτικών, αυξήσεις συγκριτικά με πέρσι σημειώνουν τα χορταρικά, μυρωδικά και αρωματικά, δηλαδή ο άνηθος, ο μαϊντανός και τα βλήτα που πωλούνται 1,5 ευρώ το κιλό, όταν πέρσι η τιμή τους ήταν στα 80 λεπτά. Τώρα, στην ίδια κατηγορία των αυξήσεων συγκαταλέγονται τα καρότα, τα ξερά κρεμμύδια και οι μελιτζάνες που πωλούνται κατά 1 ευρώ όταν πέρσι ήταν στα 60 λεπτά. Πιο ακριβά πωλούνται και τα φασολάκια, τα οποία βρίσκονται σήμερα στα 2 ευρώ όταν πέρσι ήταν στο 1 ευρώ και 80 λεπτά. Ενώ τα φασολάκια μπαρμπούνια πωλούνται και αυτά κατά 2 ευρώ, όταν πέρσι ήταν στο 1 ευρώ και 30 λεπτά. Τώρα, τα αχλάδια κυμαίνονται στο 1 ευρώ και 40 λεπτά, όταν πέρσι ήταν στα 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και στην ίδια κατηγορία είναι τα πρώιμα βερίκοκα, τα καρπούζια και τα πεπόνια. Σε αυτό το σημείο, να ξεκαθαρίσουμε, Γιάννη, ότι μιλάμε για τιμές χονδρικής. Άρα, στο ράφι καταναλωτές.
Πάνω από τα διπλάσια έρχονται στο ράφι.
Ακριβώς και ανάλογα και από πού αγοράζουν οι καταναλωτές τα προϊόντα. Τέλος, να πούμε ότι το πρόβλημα το οποίο είναι ιδιαίτερως έντονο τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τους παραγωγούς, είναι ότι η τιμή από το χωράφι έως το ράφι των καταστημάτων διαφέρει αρκετά. Με τους εμπόρους των λαϊκών αγορών να απαντούν από την πλευρά τους ότι προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, κάνοντας λόγο για τιμές που έχουν στις λαϊκές αγορές συγκριτικά με τις υπεραγορές που διαφέρουν μέχρι και 30%.
Το αυτόφορο παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων χθες το βράδυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Έξω από τα δικαστήρια αλλά και το Πανεπιστήμιο είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση συμπαράστασης. Να συνδεθούμε με τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, τον διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας περιγράψει και την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Μπάμπη.
Ελισάβετ, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω από την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Καθώς ελεύθεροι αφέθησαν πριν από λίγο οι τρεις συλληφθέντες των χθεσινών επεισοδίων, το αυτόφορο μονομερές πλημμυροδικείο ανέβαλε την εκδίκαση των υποθέσεων. Στη μία περίπτωση, για να προετοιμαστεί η υπεράσπιση των κατηγορουμένων και στην δεύτερη περίπτωση λόγω απουσίας μαρτύρων. Οπότε είδε την κράτησή τους και άφησε ελεύθερους τους τρεις, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια των σοβαρότατων επεισοδίων που εξελίχθηκαν αμέσως μετά το τέλος της πορείας διαμαρτυρίας που είχαν πραγματοποιήσει στην Θεσσαλονίκη περίπου 3.000 διαδηλωτές, ανάμεσά τους μέλη φοιτητικών παρατάξεων αλλά και μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Όταν ο κύριος όγκος των διαδηλωτών επέστρεψε στο Απιθύτα, μια ομάδα με καλυμμένα τα πρόσωπα αποσπάστηκε από την πορεία και επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις μπροστά στη γεωπονική σχολή με δεκάδες μολότοφ, φωτοβολίδες, πέτρες και οποιοδήποτε άλλα αντικείμενα. Τότε οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας απάντησαν με χειροβοβίδες σκρότου και λάμψης και τη ρήξη δακρυγόνων, μετατρέποντας για άλλη μια φορά το κάμπους αλλά και τους πέριξ δρόμους σε πεδίο μάχης. Οι κουκουλοφόροι μάλιστα μετέφεραν τις συγκρούσεις και στην περιοχή της Καμάρας και στα γύρω στενά. Υπήρξαν 9 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 3 συλλήψεις για τις οποίες σας μίλησα πριν από λίγο. Αυτή την ώρα επικρατεί τουλάχιστον ησυχία στον χώρο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Υπάρχει από το πρωί συγκέντρωση στο συγκεκριμένο σημείο και μάλιστα δίπλα στις αστυνομικές δυνάμεις.
Αλλά δεν έχει υπάρξει ένταση.
Όχι, έχει τοποθετηθεί ακόμα και η Άβρα, το ειδικό όχημα της αστυνομίας σε περίπτωση ο Έαντας, σε περίπτωση που χρειαστεί. Δεν έχουμε το παραμικρό, εντός αν συνέντευξη τύπου με background της αστυνομικής δυνάμεις οι φοιτητές, αλλά ακόμη στο σημείο παραμένουν ισχυρότατες δυνάμεις, αλλά και φοιτητές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Πριν από λίγη ώρα, ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο Νίκος Παπαϊωάννου, μίλησε στην εκπομπή του Άκη Παυλοπούλου και του Μανού Νιφλή για τα χθεσινά επεισόδια.
Είναι προφανές ότι όλοι, κανένας δεν θέλει να υπάρχει αστυνομία στα πανεπιστήμια. Και είναι προφανές ότι κανένας δεν ξυπνάει το πρωί και λέει «Τι έχω να κάνω σήμερα, ας μπω στο πανεπιστήμιο». Κανείς δεν το θέλει. Από την άλλη όμως, όπου υπάρχει έκνομη ενέργεια, νομίζω ότι και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αρμόδια είναι η πολιτεία, τα όργανα της πολιτείας, να περιφρουρήσουν το οτιδήποτε. Οποιοδήποτε πολιτικής, αν θέλει να διαμαρτυρηθεί προς το πανεπιστήμιο, δεν είναι χώρος που όποιος θέλει μπαίνει για να διαμαρτυρηθεί. Νομίζω ότι και σε αυτό δεν συμφωνήσουμε όλοι. Σε κανένα ευρωπαϊκό, διεθνές, σοβαρό πανεπιστήμιο, τι έχω, τι θέλω σήμερα να διαμαρτυρηθώ, δικαίωμά μου, και τι θα κάνω, θα πάω σε κάποιον χώρο που δεν πρέπει να είμαι μέσα.
Πάντως τα επεισόδια πυροδότησαν νέα οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό να καλεί την αξιωματική αντιπολίτευση να διαλέξει βιβλιοθήκη ή Βαριοπούλα και τον ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παίζει με τη φωτιά. Ανακοινώσεις μάλιστα εξέδωσαν και τα υπόλοιπα κόμματα για όσα έγιναν χθες το βράδυ στο Αριστοτέλειο. Πριν δώσουμε το λόγο στο Φίβο Κλαδιανό, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις θέσεις της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Μερικοί νεαροί επιτέθηκαν στους αστυνομικούς οι οποίοι προστάτευαν τα έργα κατασκευής της νέας βιβλιοθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα πω μόνο ότι αν κάποιοι θέλουν να ξαναμπούν με βαριοπούλες και να τα κάνουν γυαλιά καρφιά, η πολιτεία δεν θα το επιτρέψει. Και ότι αν αναζητούν αίμα και ήρωες εντός εισαγωγικών επεισοδίων, δεν θα τους βρουν σε συλλογικότητες με το αποκαλυπτικό όνομα ανομία. Και ότι επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διαλέξει με τη γνώση και την ελευθερία ή με τις κουκούλες και τη βία. Βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα. Αυτά είναι τα απλά ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν.
Φίβο Κλαβδιανέ, σε ακούμε.
Καταρχάς, να πούμε ότι η αντιπολίτευση εκφράζει την κριτική της τόσο σε σχέση με τον αιματηρό τραυματισμό φοιτητών χτες το μεσημέρι, όσο και σε σχέση με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΑΗ από την κυρία Κεραμέως. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η κυβέρνηση παίζει με τη φωτιά στείνοντας προβοκάτσεις κατά φοιτητών και νέας γενιάς με στόχο την περαιτέρω απαξίωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου προς όφελος ιδιωτών. Οι τομεάρχες προστασίας του πολίτη, το σπίτι της και Διονύσης Καλαματιανός τονίζουν ότι η τρομοκρατία μέσω της καταστολής δεν έχει καμία θέση στα πανεπιστήμια. Ο τομεάρχης παιδείας Νίκος Φίλης σημειώνει ότι η κυβέρνηση επιλέγει να προκαλέσει φαύλο κύκλο βίας με ιστερόβουλη σκέψη ότι θα συσπυρώσει έτσι το ακροδεξιό ακροατήριο. Και ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει εδώ και τώρα τη βεντέτα και να μαζευτεί προτού έχουμε νεκρό στα πανεπιστήμια.
Τοποθετήθηκαν όμως και τα κόμματα της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης.
Βεβαίως. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Απαράδεκτο ο αστυνομικός να στοχεύει με βομβίδα κοτουλάψει οποιοδήποτε πολίτη αναφέρει. Και επίσης προσθέτει ότι θα καταθέσει η ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του για το νέο νόμο πλαίσιο, κάνει λόγο για κρατική παρέμβαση και επίθεση στο φοιτητικό κίνημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι γελασμένη αν νομίζω θα ξεμπερδέψει με τους φοιτητές και τις διεκδικήσεις τους. Για το ίδιο θέμα, το νέο νόμο πλαίσιο, δηλαδή η ελληνική λύση, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να αντιγράφει αποσπασματικά όμως την ελληνική λύση, καθώς οι κομματικές παρατάξεις θα συνεχίσουν κανονικά να υπάρχουν μέσα στα πανεπιστήμια. Και τέλος, το Μέρα 25 αναφέρει πως η έξαρση της βίας στα πανεπιστήμια έχει εμπνευστεί τον κύριο Μητσοτάκη. Για την ακρίβεια, αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη προσωπικά, ναι. Και πως το αίμα κάποιων φοιτητών που αντιστέκονται είναι μέσα στο πρόγραμμα πόλωσης και τρομοκράτησης της κοινωνίας.
Σε ευχαριστούμε, Φίβο Κλαβιανέ, και εδώ εμείς μπορούμε να ακούσουμε τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος νωρίτερα από το Κοινοβούλιο καταλόγησε στο ΣΥΡΙΖΑ κάλυψη, πολιτική κάλυψη, των μπαχαλάκηδων που θέλουν, όπως είπε, να διαλύσουν τα πανεπιστήμια.
Η αστυνομία βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για να διασφαλίσει την κατασκευή βιβλιοθήκης που έχει αποφασίσει η Πρυτανική Αρχή. Και θα περίμενα από την αξιωματική αντιπολίτευση να πει ότι δεν είναι πρόοδος να καταστρέφονται οι βιβλιοθήκες στα πανεπιστήμια. Και εσείς τα καλύπτετε με τις στάσεις σας, με τη συμπεριφορά σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει, σειρώμενος από ό,τι πιο αναχρονιστικό υπάρχει στο εσωτερικό του, σε μια πρωτοφανή τεχνητή όξυνση και στην πολιτική κάλυψη μπαχαλάκηδων, οι οποίοι θέλουν να διαλύσουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Εμείς αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε.
Παιδεία.
Ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις φοιτητικές εκλογές και ελληνικά προγράμματα τύπου Εράσμους προβλέπει, μεταξύ άλλων, ο νέος νόμος πλαίσιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρουσίασε η αρμόδια υπουργός. Ο Βασίλης Τερζάκης είναι μαζί μας, θα μας παρουσιάσει τις αλλαγές.
Δραστικές αλλαγές λοιπόν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτές που φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που αναμένεται να τεθεί τις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, όπως είπε, Ελισάβετ, ίδρυση Συμβουλίου Φοιτητών που θα εκλέγονται μέσω ενιαίου ψηφοδελτίου, ελληνικά προγράμματα Εράσμους και εκλογή Πριτάνεων και Κοσμητόρων από τα διοικητικά συμβούλια πλέον. Με βάση το νομοσχέδιο, το ελληνικό πρόγραμμα Εράσμους θα δίνει τη δυνατότητα εσωτερικής κινητικότητας των φοιτητών μεταξύ ελληνικών ΑΕΗ, δηλαδή ένας φοιτητής της αρχιτεκτονικής, για να εξηγήσουμε, θα μπορεί να παρακολουθεί συγχρόνως μαθήματα σε όποια άλλη σχολή επιθυμεί. Θεσμοθετούνται επίσης προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης, τουλάχιστον ενός έτους για προπτυχιακούς φοιτητές με απονομή διάκριτου τίτλου. Στο ζήτημα των ελληνικών προγραμμάτων Εράσμους αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.
Τι μένει τελικά από αυτό το νομοσχέδιο για τους φοιτητές? Περισσότερες επιστημονικές και ακαδημαϊκές προεπτοκές. Να μπορούν να επιλέγουν μαθήματα από όλα τμήματα. Διπλά και κοινά προγράμματα σπουδών. Να πηγαίνουν σε τμήματα εφαρμοσμένων επιστημών. Να συμμετέχουν στο ελληνικό Εράσμους. Να πηγαίνουν για ένα εξάμεινο σε άλλο πανεπιστήμιο. Να ακολουθούν προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης. Μένει η στήριξη στην πανεπιστημιακή ζωή και την καθημερινότητα. Για πρώτη φορά με κέντρα ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Με μέριμνα για φοιτητές με ειδικές ανάγκες.
Έχουμε, Βασίλη, δραστικές αλλαγές και στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η Σύγκλιτος, γιατί πλέον θα μπορεί να ασχοληθεί καθαρά με το ακαδημαϊκό έργο.
Ακριβώς. Η Σύγκλιτος κάθε πανεπιστημίου, με βάση το νομοσχέδιο, θα ασχολείται μόνο με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ζητήματα και όχι με διοικητικά και οικονομικά θέματα, τα οποία μεταβιβάζονται στο Συμβούλιο Διοίκησης, που θα αποτελείται από 6 εσωτερικά και 5 εξωτερικά μέλη. Προβλέπεται επίσης θέση εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος θα επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Επίσης, ο Πρίτανης μπορεί να πάβεται από τα καθήκοντά του σε περίπτωση σπουδαίου λόγου και αυξημένης πλειοψηφίας. Πηγές του Υπουργείου Παιδείας μας επισήμαναν πριν από λίγο ότι το νομοσχέδιο επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να επιλύσει φαινόμενα αδιαφάνειας στις ηγεσίες των ΑΕΗ, καθώς εισάγονται κριτήρια αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας ενάντια σε φωτογραφικές επιλογές του παρελθόντος. Σχετικά τώρα με το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης, καταργούνται οι διαδικασίες ισοτιμίας και εφόσον ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνεται στο Μητρό, θα θεωρείται αυτόματα ακαδημαϊκά αναγνωρισμένος.
Και να έρθουμε τώρα και στο θέμα το οποίο προκάλεσε και τις περισσότερες αντιδράσεις. Μιλάμε φυσικά για το ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν οι φοιτητές. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Στην εκλογή λοιπόν του ενιαίου φοιτητικού ψηφοδελτίου, που εστιάζεται η κριτική, όπως είπε, Ελισάβετ, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας επισημένοντας ότι πρόκειται για νομοθέτημα το οποίο στοχεύει στη δυναμική προσαρμογή του ελληνικού πανεπιστημίου στις ανάγκες της κοινωνίας και σε όσα επιτάσσουν οι διεθνείς εξελίξεις.
Το νέο ψηφοδέλτιο αφορά καθαρά την εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου. Αυτό προφανώς δεν επεμβαίνει στη δυνατότητα που έχει οποιοδήποτε να ιδρύσει λόγους, όπως υπάρχει από το αστικό δίκαιο. Αλλά σε ό,τι αφορά τα όργανα του Πανεπιστημίου, πλέον θα υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των φοιτητών σε αυτά τα όργανα. Η παρατάξη που καταλαβαίνετε γενικώς οι σύλλογοι προκύπτει εκ του αστικού κώδικα, το να διδρύσει οποιοδήποτε ένα σύλλογο. και το Σύνταγμα προφανώς. Εδώ λοιπόν μιλούμε για την εκπροσώπηση των φοιτητών στα πανεπιστήμια, στα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα διοίκησης των ακαδημαϊκών μονάδων. Εκεί λοιπόν προβλέπεται νέο ψηφοδέλτιο.
Το νέο νομοσχέδιο πάντως προκαλεί, όπως ακούσαμε, οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μια γεύση πήραν οι ακροατές του Real FM από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ, όπου διασταύρωσαν τις απόψεις τους ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.
Είμαστε με τους φοιτητές, είμαστε με την ανάπτυξη. Όλα αυτά εμείς λέμε ότι υπηρετούνται από τα βιβλία και όχι από τις βαριοπούλες. Υπηρετούνται από το νομοσχέδιο που βγαίνει στη δημόσια διαβούλευση απόψε, το οποίο ουσιαστικά προβλέπει διεπιστημονικά μεταπτυχιακά, προβλέπει ελληνικό Εράσμους, προβλέπει την αγκαλύτερη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τα μεταπτυχιακά. Άρα, ας συμφωνήσουμε όλοι σε κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα, που είναι στη σωστή κατεύθυνση και ας πάμε όλοι να τα υπηρετήσουμε, κάνοντας λίγο μακριά από τα κομματικά μας γυαλιά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κομματικό εγωισμό για τα ζητήματα της παιδείας και του μέλλοντος των παιδιών μας. Αυτό που ήθελε πάρα πολύ είναι να μην υπάρχουν φοιτητικές παρατάξεις παραγοντισμού, όπου η μόνη τους αποστολή θα είναι να μοιράζουν τα θέματα στα μέλη τους. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια, τομίζων αυτή τη στιγμή για την παιδεία, να θεωρείται η με το ζόρι επιβολή της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο θα πρέπει καταρχήν να συζητηθεί με τις ίδιες τις φοιτητικές παρατάξεις και τις συλλογικότητες.
Και ο πρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά, Θάνος Τζίμερος, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Είναι σαν να αντέγραψε η κυρία Κεραμέως, και μπράβο της, το πρόγραμμα της Δημιουργίας για την παιδεία. Όμως φοβάμαι ότι δεν αντέγραψε την τελευταία παράγραφο. Διότι θυμάμαι και έναν άλλο νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου, ο οποίος είχε ψηφιστεί με ευρύτατη πλειοψηφία, αλλά ροκανίστηκε εκ των έσω.
Ήταν καλός, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Γιατί δεν εφαρμόστηκε? Διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που πρέπει να βγουν από τα πανεπιστήμια για να μην μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Ούτε εμείς θέλουμε να μπαίνει η αστυνομία. Θέλουμε όμως να βγουν αυτοί οι οποίοι προκαλούν συνεχώς, είναι πυρήνες ανομίας και στο φοιτητικό χώρο και στον καθηγητικό χώρο.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στη Νορβηγία, ο 6χρονος Ράινερ, τον οποίο άρπαξαν από το σπίτι του στην Κηφισιά, δημοσίευσε φωτογραφία με το γιο του, ο πατέρας του.
Ελλείψεις σε φάρμακα όπως τα αντιπυρετικά, τα παυσίπονα αλλά και αρκετά αντιβιωτικά, διαπιστώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει. Εμιλία.
Ταλαιπωρία, Γιάννη, για χιλιάδες ασθενείς. Οι φαρμακοποιοί της Αττικής καταγγέλνουν ότι η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων από την αγορά δεν έχει προηγούμενο. Αυτή την περίοδο εμφανίζονται λοιπόν ελλείψεις σε πάνω από 400 φάρμακα, όπως παυσίπονα, αντιπυρετικά, αντιπυκτικά, εισπνεώμενα, αντιδιαβητικά, αντιβιωτικά και πολλά ακόμα. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής υποστηρίζει ότι για τη δραματική αυτή κατάσταση έχουν επανειλημμένως ενημερωθεί οι αρμόδιοι, ωστόσο δεν λαμβάνουν μέτρα. Μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, είναι πρωτοφανής η ελλείψη των φαρμάκων, ακόμα και αυτών που εισάγει το ΙΦΕΤ, το οποίο είναι μια αφυγατρική του ΕΟΦ και επομένως υποκρατικό έλεγχο, οπότε δεν δικαιολογείται αυτή η ολιγορία.
Στη Νορβηγία βρίσκεται ο 6χρονος Ράινερ, τον οποίο άρπαξαν από το σπίτι του στην Κηφισιά. Ο πατέρας του μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία με τον γιο του από το σπίτι του στο Όσλο για να αποδείξει ότι είναι μαζί του. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες.
Και μάλιστα φαίνεται πως θα υπάρξει και συνεργασία μεταξύ των δύο αστυνομιών, δηλαδή της ελληνικής αλλά και της νορβηγικής, για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ωστόσο, και όπως λένε οι γνωρίζοντες, μάλλον δεν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, καθώς τα δικαστήρια στην Νορβηγία το 2017, που είχε εκδικαστεί αυτή η υπόθεση, 2017-2018, είχαν αποφασίσει ότι η επιμέλεια του παιδιού και η μόνιμη εγκατάστασή του θα είναι στην Νορβηγία. Κατά συνέπεια, μάλλον και αυτή η συνεργασία, η αστυνομική, ίσως να πέσει στο κοινό. Θα δούμε βέβαια την εξέλιξη.
Πάντως προκαλεί αίσθηση ο τρόπος με τον οποίο έγινε όχι μόνο η αρπαγή του, αλλά και ο τρόπος διαφυγής στο εξωτερικό, γιατί τελικά έφυγε από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πλαστό διαβατήριο το παιδί.
Ακριβώς και όχι ακριβώς με πλαστό διαβατήριο, με διαβατήριο το οποίο ανήκει σε κάποιο μικρό παιδί της ευρύτερης οικογένειας του πατέρα του εξάχρωρου Ράινερ και το οποίο μάλιστα φαίνεται να μοιάζει στον εξάχρονο.
Μάλιστα.
Εδώ πρέπει να σταθούμε διότι η πτήση ήταν στις 6 το πρωί, η πτήση για Δανία από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Η αρπαγή του παιδιού έγινε στις 8.30 το βράδυ της Τετάρτης και το τελευταίο στίγμα, το προτελευταίο στίγμα κινητού που δίνουν τόσο το κινητό του πατέρα όσο και το κινητό του θείου, γιατί τελικά έχουν φύγει και οι τρεις μαζί, δηλαδή πατέρας, θείος και ο εξάχρονος, το βλέπουν κοντά στην Θήβα. Στη συνέχεια ξαναβλέπουν αυτό το στίγμα στην Θεσσαλονίκη κοντά στο αεροδρόμιο. Παρόλα αυτά, οι τρεις καταφέρνουν να περάσουν σαν κύριοι τον έλεγχο. Άλλωστε, συζητούμε για μια χώρα Σέγγεν όσον αφορά στην Νορβηγία. Ναι. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι οπτικός. Παρουσίασαν λοιπόν το διαβατήριο, πέρασαν κανονικά, μπήκαν στην πτήση και την Πέμπτη είχαν ήδη φτάσει στην Δανία και από εκεί στην Νορβηγία, στην επαρχιακή πόλη όπου διαμένει ο πατέρας και η οικογένεια του μικρού Ράινερ. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η μητέρα με επιστολή της εξιστόρησε ότι όσο ήταν στην Νορβηγία.
Έδωσε τη δική της εκδοχή για όσα έχουν συμβεί από την περίοδο που ήταν στην Νορβηγία μέχρι τώρα. Να ακούσουμε εμείς τη θεία του εξάχρονου, η οποία μίλησε στην κρατική τηλεόραση και εξέφρασε την ανησυχία της οικογένειας για αυτό το περιστατικό.
Μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια που έγινε και εκεί νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Στο τι έγινε, πώς έγινε, να αποδοθούν ευθύνες, να προχωρήσουν οι έρευνες της αστυνομίας και τα διεθνή εντάλματα σύλληψης εναντίον όσων αποδειχθεί ότι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και για να δούμε την εξέλιξη με το παιδί. Γιατί το παιδί πρέπει να επιστρέψει στη μάνα του. Δηλαδή πρέπει σαν κράτος να υπερασπιστούμε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, όπως ακριβώς κάνει και η Νορβηγία και υπερασπίζεται τους δικούς της πολίτες. Το να είναι με ένα πατέρα ο οποίος έχει κάνει κάτι τέτοιο με στο παιδί του, σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι σε καμία περίπτωση.
Τώρα, Θεοδόση, έχουμε τη σύλληψη 6 ατόμων που συμμετείχαν σε συμμορία η οποία διέπρατε συστηματικές κλοπές οχημάτων.
Ακριβώς, και πρόκειται για την συνέχεια της υπόθεσης που ήδη είχε ανακοινώσει η ασφάλεια Αθηνών την περασμένη εβδομάδα για μια σπήρα η οποία έκλεβε αυτοκίνητα, κυρίως αυτοκίνητα πόλης συγκεκριμένης μάρκας και είτε τα μεταπολούσε είτε τα μετέτρεπε σε ανταλλακτικά. Από την συνέχεια της έρευνας προέκυψε και η ενοχή άλλων 6 ατόμων τα οποία συνελήφθησαν στα πλαίσια του αυτοφόρου καθώς βρέθηκαν μέσα σε αποθήκη στην περιοχή του Πύρωνα και γύρω περιοχής. Άλλωστε ήταν το πεδίο δράσης της συγκεκριμένης συμμορίας την ώρα που διέλυαν άλλο ένα κλεμμένο αυτοκίνητο για να το μετατρέψουν σε ανταλλακτικά.
Ανησυχία υπάρχει μετά την εμφάνιση πληθυσμών από μοβ μέδουσες και στο Ιόνιο φέτος. Το τι πρέπει να προσέχουμε θα μας επισημάνει τώρα η Κασιανή Βραχά.
Έτσι ακριβώς είναι. Συναγερμός έχει σημάνει σε Ζάκυνθο, Παξούς, Κεφαλονιά, Αμβρακικό κόλπο και Κέρκυρα, καθώς εδώ και λίγες εβδομάδες έχει κάνει την εμφάνισή της στη θάλασσα η μοβ μέδουση, αλλιώς Πελάζια Νοτίλουκα, όπως είναι το επιστημονικό όνομα του θαλάσσιου αυτού πλάσματος. Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν πολλές πιθανότητες το πρόβλημα να αρχίσει να εντείνεται. Ουσιαστικά μετά το Αιγαίο, που πρωτοεμφανίστηκε τον Οκτώβριο του 2020, η επικίνδυνη για το τσίπημά της μοβ μέλδουσα εξαιτίας της νευροτοξίνης που έχει, ετοιμάζεται όπως όλα δείχνουν να εγκατασταθεί και στο Ιόνιο, καθώς φέτος το πρόβλημα είναι πια σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο. Η πληθυσμιακή έξαρση των μοβ μέδουσών στο Αιγαίο αναμένεται να κρατήσει περίπου 2 χρόνια ακόμη. Είναι αναγνωρίσιμη από το μοβ της χρώμα, ενώ έχει συνήθει διάμεσο 6 με 10 εκατοστά. Προσοχή, διότι όταν είναι νεαρή, το χρώμα της είναι πορτοκαλοκαφέ. Τα συμπτώματα μετά από επαφή κέντρισμα από την μέδουσα μπορεί να είναι πόνο σαν κάψιμο, ναυτία, πτώση της πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετός αλλά και δύσπνοια. Σε περίπτωση εμφάνισης έντονων συμπτωμάτων είναι επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του ασθενού στο νοσοκομείο, τονίζει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας. Για τα χαρακτηριστικά της μέδουσας μίλησε στην ΕΡΤ ο Διευθυντής Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, Νόντας Χρήστου.
Η Πελάτζια Νοκτήλουκα, όπως λέγεται το συγκεκριμένο οργανισμό, έχει ένα υπερδεκαετές μοτίβο στην εμφάνισή της, με παρουσία 2 με 3 χρόνια. Υπάρχει κάποιος πληθυσμός στο Αιγαίο από πέρσι. Με αποτέλεσμα, όλες οι παραλίες που επικοινωνούν με το Αιγαίο να έχουν πιθανότητα εμφάνισης για κάποιες μέρες των μέδουσών αυτών. Αυτή η μέδουσα είναι από τις ελάχιστες μέδουσες που αναπράγονται στα ανοιχτά.
οι περισσότερες μέλισσες αναπαράγονται στην παράκτια ζώνη. Επομένως, όταν υπάρχουν σε μια παραλία, δεν αναπαράγονται εκεί, απλώς εμφανίζονται λόγω των ανεμογεννών ρευμάτων.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζένικερ Θαρά θα μας ενημερώσει για τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία και το ανελίτο σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Ντονμπάς.
Καλό μεσημέρι. Οι ρωσικές δυνάμεις έφτασαν πολύ κοντά στο να περικυκλώσουν τους Ουκρανούς στρατιώτες στα ανατολικά και κατέλαβαν για μικρό χρονικό διάστημα ορισμένες θέσεις στον τελευταίο αυτοκινητόδρομο που περνά έξω από δύο κρίσιμης σημασίας πόλεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα τόνισε πως και η Δύση υποστηρίζει το Κίεβο σε αυτή τη στάση. Ο Ζελένσκι είχε ξεκαθαρίσει ότι θα διαπραγματευτεί μόνο απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν και μόνο αν προηγουμένως και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις υποχωρήσουν στα προπολεμικά σύνορα. Σε ό,τι αφορά στο λιμάνι της Μαριούπολης, τα πολιτικά σκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το λιμάνι της πόλης στην Αζοφική θάλασσα. Ο κίνδυνος από τις Νάρκες εξαλείφθηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με τη Μόσχα, είχε ανοιχθεί ήδη από την Τετάρτη ένας θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος στην Αζοφική. Η Ρωσία έθεσε στο μεταξύ υπό τον ελεγχό της στη Μαριούπολη την περασμένη εβδομάδα, αφού παραδόθηκαν περισσότεροι από 2.400 Ουκρανοί στο χαλιβουργείο του Αζοστάλ. Την ίδια ώρα καταργούνται οι καλοκαιρινές διακοπές στα σχολεία της Μαριούπολης, καθώς οι Ρώσοι θέλουν να προετοιμάσουν τους μαθητές για το ρωσικό σχολικό πρόγραμμα, όπως καταγγέλνουν τοπικές ουκρανικές αρχές. Σχολεία του Τορόντο στον Καναδά έκλεισαν μετά τον τραυματισμό ενός ατόμου σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή με την εμπλοκή της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες του Τορόντο, ο ύποπτος αρχικά αναφέρθηκε ότι περπατούσε στο δρόμο με μία καραμπίνα. Κίνα και Ρωσία έθεσαν, όπως αναμενόταν, τα βέτο που διαθέτουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για σχέδιο απόφασης που προβλέπει νέες κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να διατηρήσει το θετικό του πρόσημο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 890,94 μονάδες, με άνοδο 0,41% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 44,60 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές, άνοδο 0,27% σημείων του Λονδίνου, στο συν 0,79% βρίσκεται η Φραγκφούρτη, ενώ κέρδη 0,87% μετρά το Παρίσι. Τα 113,39 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Το δεξιό μπακ της Sheffield United, George Baldock, ο οποίος βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο για να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα, κάλεσε στην εθνική ομάδα ομοσπονδιακός τεχνικός Γκουστάβο Πογιέτ για τα παιχνίδια με Βόρεια Ιρλανδία, Κόσοβο και Κύπρο για το Nation League. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στην περιοχή του Buckingham στις 9 Μαρτίου του 1993 με γιαγιά Ελληνίδα και πριν από λίγες ημέρες απέκτησε ελληνική ταυτότητα και έτσι ήταν στη διακριτική ευκαιρία του κ. Πογιέτ να τον καλέσει στην εθνική, κάτι που τελικά έγινε και πράξη. Σε ρυθμούς του αυριανού τελικού του Champions League, Liverpool, Real Madrid κινούνται όλα πλέον στο Παρίσι. Η Liverpool, θυμίζουμε, έχει κατακτήσει 6 φορές τον τίτλο σε 9 τελικούς που έχει συμμετάσχει. Η Real πολυνίκη στο θεσμό με 13 τρόπαια, ενώ έχει συμμετάσχει σε 16 τελικούς. Σύνδεση με το Παρίσι και τον απεσταλμένο του Real FM, Παύλο Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Παύλο. Όλα τα τελευταία νέα θα μας τα δώσει πριν από την πολύ μεγάλη αυριανή μάχη.
Καλό μεσημέρι από το Παρίσι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στο Stade de France, το γήπεδο της εξαγωγής του μεγάλου τελικού Liverpool Real Madrid αύριο το βράδυ στις 10. Έχουν καταφτάσει ήδη εκατοντάδες εκπρόσωποι από τα μίντια της Αγγλίας, της Ισπανίας και όχι μόνο, και βρίσκονται στο κέντρο διαπίστευσης για να πάρουν τις διαπιστεύσεις τους και μετά να περιμένουν τις συνεντεύξεις τύπου των δύο προπονητών, του Γκουρκίν Κλοπ και του Κάρλο Αντελότη, καθώς και να μπουν στο γήπεδο να δουν όσο τους επιτραπεί από τις προπονήσεις. Ο κύριος Όγκλος των χιλιάδων οπαδών της αγγλικής ομάδας βρίσκεται στους χώρους γύρω από τον πύργο του Άιφελ, ενώ σιγά σιγά καταφτάνουν και τα τσάρτερ με τις πτήσεις από την πρωτεύουσα της Μαδρίτης από την Ισπανία με τους οπαδούς της Ρεάλ. Να πούμε ότι μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει και πονοκέφαλο στη γαλλική αστυνομία το γεγονός ότι η υπάλληλοι της γραμμής, η οποία συνδέει στην ουσία το κέντρο του Παρισιού με το Stade de France, θα έχουν αύριο απεργία και έτσι αναζητούνται τρόποι για να μπορέσει να γίνει ομαλή η προσέλευση και η αποχώρηση των οπαδών των δύο ομάδων. Περισσότερα θα δώσουμε στις επόμενες εκπομπές του Real FM.
Παύλο Δημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Τον Σουηδό Μάικλ Μέρ, νούμερο 95 στον κόσμο, αντιμετωπίζει αύριο ο Στέφανος Τσιπάς στην φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε δύσκολα 3-1 σετ τον Τσέχο Κόλαρ και πέρασε στους 32 για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο γαλλικό Open. 4 ώρες κράτησε ο αγώνας του. Πήρε τα δύο πρώτα με 6-3 επί τα 6. Έχασε το τρίτο επί τα 6 και πήρε το τέταρτο επί τα 6 και έτσι προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Τέλος, το 9ο συνεχόμενο πρωτάθλημα και 13ο συνολικά κατέκτησε η γυναικεία ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού στην Α1 στο Πόλο των Γυναικών. Νίκησε 14-9 την Γλυφάδα στον τρίτο τελικό, έκανε το 3-0 στις νίκες. Φέτος τα κορίτσια του Ολυμπιακού κατέκτησαν Ευρωλίγκα, Ευρωπαϊκό Super Cup, Κύπελο Ελλάδος και χθες το πρωτάθλημα Ελλάδος, πετυχαίνοντας κάτι το μοναδικό σε όλα τα ομαδικά αθλήματα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού σε Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη καθυστερήσεις υπάρχουν αυτή την ώρα στην Τζιμισκή.
Ο καιρός.
Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι και αύριο Σάββατο. Ο καιρός γενικά έθριος. Με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και εξαιρετικά θα έχουμε κάποιες μπόρες βέβαια σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στο Ιούνιο θα στραφούν σε νοτιάδες, θα φτάσουν στα 5 υποφόρο. Η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς ανάλογους θερμοκρασίες με σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Τα υπόλοιπα περιοδικά όπως και σήμερα 34 με 36 βαθμούς σε περιοχές βέβαια μακριά από τη θάλασσα, ενώ στα νησιά θα φτάσει στους 30 με 34 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική αύριο γενικά έχει το καιρό, το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης στους 33 βαθμούς. Τώρα βλέπω έχει κάπου και 34, στη Θεσσαλονίκη 31 βαθμούς το μεσημέρι. Ενώ περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη κάποιες μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Την Κυριακή πάντως αλλάζει ο καιρός. Θα είναι εντυπωσιακή αυτή η αλλαγή. Θα πέσει θερμοκρασία με 4 με 6 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Αλλά εκτός από την πτώση θερμοκρασίας, περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο, στα νησιά του Ιωνίου δηλαδή, αλλά και κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο. Αλλά θα έχουμε καταιγίδες και σε Θεσσαλία και Μακεδονία. Η πτώση αυτή τη θερμοκρασία θα ενισχυθεί, θα συνοδευτεί και με βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν το απόγευμα τα 6 με 7 βοφόρ, θα εξασθενήσουν τη νύχτα. Τις επόμενες μέρες η θερμοκρασία στην Αθήνα εκεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς από την Κυριακή και μετά.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Αντώνης Μορτάκης.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.